Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Матичниот број е клучен за изведување на пописот, вели директорот на статистика Симовски. Македонија привлекува дигитални нобади. Против аерозагадувањето со телефонска апликација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски вели дека луѓето од диаспората ќе имаат повеќе време за попишување, зашто информациите за пописот во странство стигаат многу потешко отколку во земјава. Тоа дополнува дека матичниот број е клучен за изведување на оваа најголема статистичка операција. Пелагија Стојанчова.
Речи си 2 месеци на располагање за да се попишат онлайн ќе имаат иселените од земјата. Македонските државјани кои што се во странство ќе може да се само попишат преку апликација на Заводот за статистика, која ќе функционира од 1 март до 21 април. Оние кои се подолго од една година надвор од државата ќе влезат во групата нерезиденти. Попис во земјата треба да се спроведе од 1 до 21 април, а за одредени групи граѓани ќе има предпопис од 1 до 15 март. Затоа, зошто е оставено толку време за самопопишување на диаспората, директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски вели дека информациите за пописот во странство стигаат многу потешко отколку во земјата.
Надоре многу потешка ситуација да бораме и користиме. Оние што се наши на информирање преку интернет, може носите преку нашите дипломатско-конзуларни представници, тука веќе не се обнешуваат, може носите. Затоа да даваме поголем временски простор, да добиат повеќе информации за тоа дека треба и на крајот на тоа ние сакаме да направиме што поголема покривање на овие луѓе со само попишувањето.
Иселените, освен преку апликацијата, ќе може да се попишат на тој начин што за нив податоци може да даде полнолетно близко лице, но само доколку ги знае сите податоци. Доколку пак одговорите се некомплетни, системот нема да ги прифати и попишувањето нема да биде успешно. Ако некој се само попишал преку апликацијата на интернет и има обид друго лице да даде податоци за него во земјата, тогаш ќе бидат земени предвид оние податоци од само попишувањето, вели Симовски.
Матичниот број е клуч за пописот. Секое двојно, тројно или повеќе кратно попишување веднаш се регистрира, тоа не е никакво проблем. Да се утврди и да се земат податоци од таму беше најтошни.
Графите за етничка и за верска припадност изразуваат лично чувство и одговорите за нив најдобро е да се дадат лично, или тоа да го стори лице кое добро го познава тој за кого дава податоци. За овие категории попишувачот не треба да ги чита понудените одговори, не смее ништо да сугерира, туку само да го внесе одговорот, а доколку го нема како понудена опција, треба да го допише текстуално, а како одговор може да се впише и не се изјаснил. Директорот на Државниот завод за статистика вели дека максимално се внимавало на безбедноста на системот преку кој ќе се врши пописот во земјата, за да не може никоја страна да влезе и да интервенира. А и базите на податоци се заштитени со сите можни мерки, вели Симовски. Не се знае колку точно луѓе ја напуштиле земјава во последните години, оти ретко кој пријавува кога е иселен. Симовски вели дека сепак заводот не е полициски орган, но тоа што не се знае колку се иселени е реален проблем, па токму затоа овие луѓе се влезени во пописот. Оти таква бројка е потребна и потребни се сите податоци за луѓето кои се иселиле.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Времето на дигитална економија и ковид кризата го зголеми бројот на луѓе чија работа не е ограничена со физички простор и фиксно работно време. И во Македонија се подготвува кампања која треба да ги привлече дигиталните номади, од кои се очекуваат позитивни ефекти за локалната економија. Марија Тумановска.
Работа која не е зависна од фиксна канцеларија и работни часови, слобода во начинот на работење, добар и брз интернет и вешто користење на дигиталните алатки. Сите овие се карактеристики на новиот начин на работа, наречен дигитално номадство. Ковид-кризата само придонесе да расте бројот на вработени од далечина, каде токму работните часови и локација се комплетно независни. Што точно работат дигиталните номади, објаснува Нина Николик, кооснувач на Асоциацијата Стартап Македонија.
Дигитални номади се луѓе кои што посетуваат дигитални вештини и нивната работа не е ограничена со физички простор, односно тие не мора да се пангуваат во канцеларија 9 до 5, туку може само со добра интернет конекција нивната работа да ја завршат со лаптоп од било кој дел од светот. Преку шатарската програма за предприемничество ние носиме, до сега имаме донесено преку 100 експерти да работат со нашиот стартап екосистем.
Некога живењето од дома може да биде поскапо отколку живење во нова држава. Токму тоа оди во прилог на дигиталните номади кои заработуваат од клиенти во поразвиени држави, а одбираат да живеат во земји со понизок стандард. Она што некои земји веќе го направија е издавањето на така наречените дигитални визи, со кои им се овозможува подолг престој на номадите во одредена земја.
Потребата за оваа виза е овие луѓе да имаат можност или да се повеќе подолго време во Македонија, со тоа што тие преку нивната работа средствата кои што ги заработуваат, наместо да ги трошат на друго место, тие ќе практично ќе вложуваат во нашата економија преку изнемување на станови, преку користење на туристички аранжмани.
Во времето на дигитална економија која овозможува се поголема слобода во начинот на работење, нашата земја интензивно работи на стимулирање и привлекување на дигитални номади, велат од Фондот за иновации и технолошки развој. Директорот Коста Петров уверува дека Северна Македонија ќе стане нова атрактивна дестинација за дигитални номади.
Ја бидејќи веруваме дека Македонија и географската позиција на Македонија и стандардно на живот има овозможува на дигиталните номади навистина еден квалитетен престој. Не се работи за луѓе што отвараат фирми во Македонија, како тоа не е крајната цел, не е да отвараат собствени компании тука да развиваат бизнеси, туку се работи за луѓе кои што работат некаде во нека друга земја, за своја фирма или за нека друга фирма и одлучили да живеат во Македонија.
Вели Петров, од Фитер објаснуваат дека се во контакт со многу портали кои се занимаваат со дигитално номадство, кои пак веќе ја ставиле Северна Македонија на листата земје кои ќе ја нудат таа услуга. Оттаму додаваат дека тоа нема да се прави преку скапи кампањи, туку само преку алатките, односно веб страните, кои ги таргетираат дигиталните номади и преку препораките на дигиталните номади кои веќе работеле тука. Упатените велат дека освен економскиот ефект кој ќе може да се искористи од нивното присуство, ќе се разменуваат и споделуваат знаења, искуства, а сето тоа пак ќе придонесе Македонија да се позиционира како регионална стартап заедница. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На локални теми, во борбата против загадувањето на животната средина, граѓаните се вклучуваат и со телефонска апликација. Искуството од Дебар покажуваат дека жителите се заинтересирани за пријавување на проблеми со дивите депонии и фрлање на маски на крајбрежјето на Дебарското езеро. Кенан Мемединовски.
Во Дебар граѓанските здружења имат реализирано бројни проекти за заштита на животната средина, но сепак еколошките проблеми се евидентни. Во тек е уште еден интересен значаен проект кој според првичните оценки дава добри резултати, особено во подигањето на свеста на граѓаните за да се спречи загадувањето на животната средина.
Проектот заедно за Чист Дебар, целта на проектот беше преку современа апликација Центарот за одржлив развој од Дебар ги следи модните трендови во екологијата и во информатиката, така да составивме една апликација за телефон. Моментално е достапна за Android, а во наредната недела ќе биде достапна и за iOS, каде што преку неја граѓаните ќе можат да ги детектираат проблемите еколошки во Дебар и истите тие проблеми да ги преку апликацијава да ги пријавуваат. Апликацијата функционира со тоа што има администратор кој што ги прима информациите и ги прочистува и тие информации кои што се веродостојни и точни ги објавува на апликацијата и со тоа проблемот е детектиран. Значно да се каже дека до апликацијата пристап имаат и полицијата, инспекцијските служби и центарот за управување со кризи, кои што ги гледа, и јавното комунално препријатие Стандард, кои што ги гледаат проблемите и понатака се спремни адекватно да действуваат на решавање на тие проблеми кои што се претежно еколошки.
Објаснува го Целубиновскиот центарот за одржлив развој на заедницата во Дебар. Според него, граѓаните со пријавувањето на проблемите ги помагаат институциите истите да реализираат брзи активности.
Па, според резултативе од апликацијава и од објавите кои што веќе не цел месец се користи, гледаме дека граѓаните се заинтересирани за пријавувањето на проблемите. Меѓу другото, се пријавуваат диви депонии, се пријавуваат кршење на канти, се пријавуваат фрлање на маски во крајбрежето на езерото и многу други проблеми. И се надеваме дека со тоа ќе стане една навика и со автоматски граѓаните, како што ќе ги пријавуваат проблемите, институциите ќе ги решават.
Интересот за користење на ова апликација кај деварчани е во пораст, нагласуваат одговорните од центарот. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Се откажуваме зашто со сумата покажуваат непочит, го исмејуваат нашиот труд и заложби да создадеме културно брендирање. Вели Софија Семпенеева, Трајковска, по информацијата дека фестивалот Литереа за годинешното трето издание од град Скопје, како поддршка, добил сума од 40.000 денари. Љупчо Јолевски.
Семенпеева, фестивалот Литера на конкурсот за проекти од културата од град Скопје доби поддршка од 40.000 денари. Вашата првична реакција беше дека јавно се откажувате од нив и дека барате да бидат пренаменети за млад ликовен автор. Зошто?
Еден фестивал од типот на Литера со 40.000 денари, само техничка опрема не може да се да покрие. А каде се другите елементи? Монографија, каталог, средства за фотографија, дизајн и печатење на целиот процес. Ако сакаме квалитетна културна сцена и моќна уметност, не може вака. Уметниците кои зад себе оставиле творештво во оваа држава се ставени на колена. Зарем за заслужуваме да се дочиме, 70-годишен автор да оди од институција до институција и да моли за да се реализира неговото барем монографско издание, да остави нешто за себе. Многу има на оваа тема, не исцрпна е, но ова е она за која што дискутираме со колегите. Нема веќе ниту желба, ниту сила да се објаснува. Кога ќе посакам да делувам заедно со моите колеги, добивам со години идентичен одговор. Мислиш ќе промениме нешто? Веруваш дека ќе го прочитат и ќе го разберат она за кое што зборуваш? Така и одговорот на прашањето. Се откажуваме од средствата затоа што со сумата покажуваат непочит, го исмејаваат нашиот труд и заложби да создадеме сериозно брендирање на градот, да ја поддржиме сцената на авторите кои творат, светот да дознае дека во Македонија има квалитетни илустратори и автори, да донесеме врвни имиња во областта и да ја покажеме македонската неистрпна ризница која и од оваа временска дистанца делува невообичаено моќно и богато.
Сметате ли дека со ова е понижен фестивалот Литера како веќе сериозен културен бренд?
Да, тврдам дека е така. Не само фестивалот, туку целокупниот тим, професионалите со врвно портфолио за себе, авторите кои сакаме да ги донесеме, чесниците на работилниците и мастер-класовите кои се само дел од програмата на овогодишниот Литера, не го заслужуваат ова. Ет, нека ми одговорат како со 40.000 денари да реализираме барем една од точките на нашата програма. Нека одберат што сакаат, дали изложба или каталог на младен туник. Еден од доајените на Македонија Македонската илустрација, кој како и Кондовски зад себе оставил национално богатство, но верувам дека и не знаат за колку зборувам. Или не реализират 15 детски работилници со материјали, техника, квалитетни едукатори, а не само ради реда да се прават нештата. Тоа е реалноста која верувам не ја согледуваат.
И сега што со Литера? Која е вашата визија за иднината на фестивалот и ќе имате ли можност во едно вакво пандемиско време да го кренете за скалило погоре?
Литера ќе постои и ќе реализира нашата програма, тоа или без државна или градска поддршка. Барем една институција во државата да го имаше ентузијазмот и визијата на тимот на Литера, сега ќе бевме многу подалеко. Професионалци со голем ентузијазам кои знаат каде треба да стигнеме. Тоа е тимот на Литера. Но скала по скала, мудро и со издржаност во целиот проект и програма. Нашата програма е готова од ноември минатата година. Порањето на овогодишниот фестивал е планирано за 3 јуни и верувам дека и ова трето издание на фестивалот ќе биде вистинска радост и уживање за публиката. Ете, кога веќе погора споменав, за прв пат кај вас ќе најавам ретроспективна изложба на младен национално македонско творечко богатство.
Ви благодарам на разговорот.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.